subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
afhayeenka madaxtooyaaraay
waa subax sabti ah 12-ka bisha noofembar ee sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo afhimiyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aan idinku haynay idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo magaalada sharmasheekh kula kulmay dhiggiisa dalka masar cabdilfataax asiisi, maxay haddaba ka wada hadleen? sidoo kale waxaad maqli doontaan shaqo la-aanta kusoo badanaysa magaalada ugu weyn dalka kanada ee toronto iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa raaligelin ka bixiyey ka bixitaanka dalkiisa ee heshiiska cimilada ee baris ee sanadkii 2017-kii. wuxuuna khudbadii uu ka jeediyey shirka cimilada ee qaramada midoobay uu ku sheegay in ay waajib iyo mas-uuliyad ka saaran tahay waddan kasta in uu wax ka qabto arrimaha cimilada. biden waxa uu u arkayey maraykanka inuu yahay hogaamiyaha cimilada adduunka kadib markii uu soo saaray sharciyo dhammaystiran oo wax looga qabanayo kulaylka adduunka. biden ayaa waxa uu khudbadiisa oo socotay ku dhowaad 20 daqiiqo ku sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyey ee ka codsada alaab qaybiyeyaasha ugu badan in ay soo bandhigaan boqolleyda daqiiqa ah ee ay saaraan. dalabaadkoodana waxa uu bilaabay in la sameeyo qorshayaal gudaha ah oo waafaqaya shuruucda dalka shirka cimilada ee baris si loo dhimo qiiqa hawada wasakhaynaya. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a. saad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha maraykanka ayaa jimcihii shalay ka hadlay shirweynaha caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada sharmasheekh ee dalka masar, waxaanuu sheegay in kulaylka uu sii kordhaya ee cimilada dunidu uu khatar weyn ku yahay adduunyada. dhanka kale, biden ayaa isla magaalada sharmasheekh kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha masar cabdifataax asiisi. warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen saxnuuni.
afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada masar bisaam raadi ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne asiisi uu soo dhoweeyey imaanshaha madaxweyne biden ee dalka masar, isagoo carabka ku adkeeyey iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee saaxiibada ah iyo dowrka muhiimka ah ay ku leedahay taageerada amniga iyo xasiloonida bariga dhexe. madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi ayaa muujiyey rajada uu ka qabo xoojinta xiriirka iyo wadatashiga u dhexeeya labada dhinac ee kala duwan ee ku saabsan faylalka siyaasadeed iyo amniga iyo arrimaha gobolka. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa bogaadiyey sida uu u xoogan yahay xiriirka masar iyo maraykanka, isagoo farta ku fiiqay in maraykanka uu masar u arko saaxiib iyo isbahaysi adag oo gobolka, isaga oo muujiyey jo biden rajada uu ka qabo xoojinta iskaashiga iyo wadatashiga wadajirka iyo ee dhammaan arrimaha gobolka iyo caalamiga ah, iyadoo la eegayo, buu yidhi, madaxweynaha dalka maraykanka miisaanka siyaasadeed ee masar ay ku leedahay mandiqada. haddaba shaah abubakar caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka masar iyo maraykanka.
xiriirka dowladaha masar iyo maraykan waa xiriir istaraatiijiya geopolitical ah soo jireen ah laga soo bilaabo 1830-kii ilaa maanta taariikhda ay joogno. marar fara badanna xiriirkaasi waxaa ku dhacayay xumad siyaasiya oo xiriirkooga saameynay walowsan ayna kala go-ayn. maanta kulantida madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha dalka masar waxaad moodaa in xumadii siyaasiga ee labada dhinac oo ku kala aragti duwanaa kiisas ay ka mid yihiin xuquuq alinsaanka inay xumadii jabday, ood mooda inays isku soo dhawaasho iyo is-afgarad inay kala dhex martay, taasoo sahashay inuu maanta si fudud ay u wada kulmaan laakiinse markii hore waxaa jirtay arrimo siyaaso oo aada ugu kala duwan yihiin oo ka mid yihiin qadaaya iqliimiya qadaaya insaaniya.
Afhayeenka madaxtooyada Masar ayaa sidoo kale warfideenka u sheegay in kulanka labada madaxweyne lagu soo hadal qaaday horumarka qadiyadda Falastiin, isagoo madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ku ammaanay dadaalada aan daalka lahayn ee muhiimka ah ee dowladda Masar ay arrinkaasi ku bixiso oo ay ka mid tahay ilaalinta xasiloonida u dhexeysa dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil. Dhinaca kale, madaxweyne Assisi ayaa caddeeyey mowqifka adag ee Masar ay ka taagan tahay in la gaaro xal cadaalad ah oo dhammaystiran oo damaanad qaadaya xuquuqda dadka Falastiin si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. Kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay faylka la dagaalanka argagixisada iyo fikradaha xagjirka ahi, iyadoo madaxweyne Assisi uu sheegay rabitaanka adag ee dowladda iyo shacabka Masar si ay u sii wadaan dadaalada hagar la'aanta ee ay kaga hortagayaan musiibada argagixisada iyo in la wiiqo khatarteeda dhinacyada amniga iyo fikirka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Jo Biden ayaa ammaanay guusha dowladda Masar ay ka gaartay la dagaalanka argagixisada iyo fikirka xagjirka ahi, isagoo muujiyey taageerada xukuumadda Washington ay u hayso dowladda Masar sidii ay uga adkaan lahayd argagixisada. Kulanka madaxweyneyaasha dalalka Masar iyo Mareykanka ay ku yeesheen magaalada Sharm el-Sheikh ayaa sidoo kale lagu soo qaaday xiisadda biyo-xireenka Ethiopia, iyadoo madaxweyne Sisi uu caddeeyey in Masar ay ka go'an tahay ilaalinta ammaankeeda biyaha jiilasha hadda jooga iyo kuwa soo socda, iyadoo la marayo heshiis rasmi ah oo ku aadan biyo-xireenka kaasoo damaanad qaadaya ammaanka biyaha Masar. Sidoo kale, madaxweyne Assisi ayaa bogaadiyey kaalinta dowladda Mareykanka ay ka ciyaarayso xal u helidda xiisadda ka alowsan biyaha wabiga Nayla. Shaah Obokor Ciidiid ayaa mar kale inoo sharaxaya xilliga uu ku soo beegmay kulanka hogaamiyaasha wadamada Masar iyo Mareykanka.
Waxaa dhacay isbedelo waaweyn oo saameyn ku leh labada dhinac, oo ka mid tahay sicir bararka labada dhinac ka jira, gaar ahaan dalka Masar doorashadii dalka Mareykanka ka dhacday, doorashadii dalka Israa'iil ka dhacday, arrimaha Niilka ee u dhexeeya Itoobiya Masar, iyadoo islamarkaana Itoobiya dagaala saameyntooda ku yeeshay ay weli ka socdaan. Waxaa jira saameyn dhaqaaleed oo dunida guud ahaan ka jira, oo sicir bararka qiimaha raashinka dunida isbedelay, shidaalka oo isbedelay, waxyaabahaas oo dhan oo labada dhinacba saameyn kuleh, islamarkaana heshiiska ay heshiiyaan ay waxyaabo farbadan ay dhinac isla dhigaan, wuxuu fududayn karaa inuu arrimahaasi inay ka bogsasho ama isbedel caafimaad qaba oo saameyntiisa ku leh inay arrimahaasi heshiiskooginu dhaliyo. Marka marxalad ay u baahnaayeen inay waxyaaba qaar isku afgartaan si labada dhinacba waxyaabo farabadan oo wanaagsan dheeftooda ay u dheefaan ayaad moodaa inuu kusoo begmay maanta kulantidoodu.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Masar Jo Biden maalintii Jimcaha uu ka sheegay shirka isbedelka cimilada ee magaalada Sharm el-Sheikh in dhibaatada cimiladu ay halis gelinayso nolosha meeraha, isagoo lan qaaday in Mareykanka uu fulinayo yoolkiisa ku aadan dhimista qiiqa inta aan la gaarin sanada 2030. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxa Komishanka Europe von der Leyen ayaa ku heshiiyey in ay ka shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka habaamuska waqooyiga Ireland iyo heshiiska ganacsiga kadib ka bixitaankii London ay ka baxday midowga Yurub, sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaare Sunak. Haddaba, waa maxay habmaamuska waqooyiga Ireland? Maxayse kaga duwan tahay mandaqadaha kale ee boqortooyada Britain? Wariyaha V O-da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya.
labada mas-uul waa ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxa ururka midowga Yurub waxay ku kulmeen magaalada Qaahira oo uu ka socday kulanka cimilada lagaga wada xaajoonayay. Britain waxa ay ugu baaqday Brussels inay soo afjarto dib u dhigista inay saynisyahanada Britain loo ogolaado daraasaadka midowga Yurub sidii loogu heshiiyey heshiiskii ganacsiga ka hor markii ay Britain ku jirtay qorshaha ay kaga baxaysay Yurub. Ra-iisul wasaare Sunak waxa uu madaxdii ka horeysay ka dhaxlay dhibaatada brotokoolka waqooyiga Ireland oo loo sameeyey in deegaankaasi aanu ku noqon rabshadihii ka dhici jiray oo la odhan karo dagaal la sokeeyo oo khafiif ahaa. waxaana la doonayaa inaan la samayn xuduud si adag u xayiran oo u dhaxaysa jamhuuriyadda Ireland iyo waqooyiga Ireland. Waa maxay haddaba sababta ay labadaas deegaan ugu baahan yihiin inaan loo samayn xuduud noocaas oo kale ah? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland.
Cabdixaafid oo waqooyiga Ireland waxa weeyaan qaybta kaliya ka tirsan waddanka UK ee xuduud la leh waddan ka tirsan midowga Yurub, waddankaas oo ah jamhuuriyadda Ireland. Waqooyiga Ireland waxay ku jirtaa suuqa midaysan ama suuqa xorta ah ee xagga badeecadda ee Yurub. Waqooyiga iyo koonfurta Ireland lama dhexdhigi karo xuduud dhulka ah, maadaama uu sidaasi dhigaya heshiiskii nabadda ee 1998 lagu soo afjaray kacdoonkii hubaysnaa ee 30 sano ka socday. Waqooyiga Ireland la rabay in lagu mideeyo si xooga Ireland. Dowladda UK waxay door biday inay xuduud xagga badda ah la sameeyo, taasna waxa diidan oo aan ka soo horjeedaa xisbiga ugu weyn ee doonaya wadajirka UK ee DUP-ga la yidhaahdo, oo aan la'aantiis dowlad waqooyiga Ireland loo samayn karayn, maadaama ay tahay in dowladda laga dhisayo waqooyiga Ireland ay noqoto mid wadaaga.
Waqooyiga Ireland waxa ay ka mid tahay boqortooyada Ingiriiska, laakiin waxay ku jirtaa heshiiska ganacsiga ee midowga Yurub. Tan macnaheedu waa in Britain heshiiska ganacsi ee ay kula jirto Yurub uu yahay laba nooc. Dadka deegaanka waqooyiga Ireland qaar ka mid ah ayaana diidan heshiiska noocan oo kale ah. Maxay isku hayaan haddaba dadka wada dega waqooyiga Ireland? Halkee ayuuse ka soo bilaabmay khilaafkoodu? Waa kan mar kale Maxamed.
Markii jamhuuriyadda Ireland ay xornimadeeda heshay 1922-kii ayaa jamhuuriyadda dadka deganaayo kale waxay u badnaayeen dadka Katoliga ee madhabta Katoliga haysta. Dadka laakiinse Protestantka ama diinta Kristaanka madhabteeda Protestantka haysta waxay rabeen inay waddankan UK aanay ka goyin. Sidaas awoodeed waxa xadhay 6 gobol ee iminka ay ka koobantay waqooyiga Ireland, 6 gobol oo ay deganaayeen dadkii rabay inay waddankan UK ay ku sii jiraan oonay Ireland jamhuuriyadda noqotay aanay ku biirin. Dadkaasi waxa weeyaan dadka kale ama loyalist oo kale ama midnimo doonka oo kale. Laakiinse iminka waxa iyagaana markastaba aqlabiyadda dadkaasi lahaadee badan intii badnayd 100 sannadood. Laakiinse hadda waxaa si yar isu soo bedelaysaa in dadkaas markii hore doonayeen inay waddankan la sii joogaan iyaga laftigoodu aanay waxba sidaas ka qabin ama aanay ka xumaanayninba haddii jamhuuriyadda Ireland ay midowdo oo waqooyigu ay ku biirto jamhuuriyadda. Taasna waxaa lala xidhiirin karayaa uun dhibaatada ka timid iyo saameynta ay yeelatay ka bixitaankii waddankan ugu ka baxay midooda Yurub kabacdii aftidii 2016-kii.
Xasiloonida waqooyiga Ireland waxa ay walaac ka muujisay jamhuuriyadda Ireland, ururka midowga Yurub iyo Maraykanka. Ismaandhaafka Britain iyo Yurub ee la xidhiira arrinkana waxa uu u muuqdaa in xalintiisa aanay fari ka qodnayn. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
socota walanta afsoomaaliga v o a. Duqa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku baaqay taageero dhaqaale oo degdeg ah oo lala soo gaadho magaaladiisa ka hor intaanay dhicin shaqo yari iyo jarista adeegyada qaar ee magaalada. Waxaa Toronto degan haddaba Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxayna ka mid yihiin dadka ay saameynayso shaqo yarida qaadii ka dhacdo magaaladaasi. Waxaa warbixin ertas ku saabsan magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa qoraal uu u diray madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirka maaliyadda Canada Chrystia Freeland wuxuu uga codsaday taageero maaliyadeed oo degdeg ah oo wax looga qabto dhibaatada dhaqaale ee kusoo wajahan magaalada. Tory ayaa qoraalka ku yiri, waxaan ku celcelinayaa codsigeena ku aadan taageero dhaqaale oo aan ka helno dowladda federaalka iyo tan gobolka si aan wax uga qabanno, ayuu yiri, saameynta uu COVID-19 ku reebay magaaladeenna, si aan uga baaqsano jarista adeegyo badan oo ay dadkeennu u baahan yihiin iyo dhimista bajetka magaalada oo horseedi karta in kumanaan qof ay shaqadoodu waayaan, taasoo halis ku ah, ayuu yiri, dib u soo kabashada dhaqaalaheena. Dhaqaale yarida haysata magaalada Toronto ayaa loo sababeeyey dakhliga soo gelaya magaalada oo yaraaday xayiraadihii socdaalka 2 sano ee lasoo dhaafay oo dhaqaale ahaan saameeyey, iyo kororka guryaha loo dhisayo dadka aan hoyga haysan ee magaalada. golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa bishii February ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2022-ka taasoo dhameyd 4.99 bilyan oo dollar. Waxaa taasi dheereyd 1.4 bilyan oo dollar oo markii dambe ay dib ka ansixiyeen, taasoo dhaqaalayahanadu ay sheegeen inay u baahan tahay taageero dheeri ah oo ka timaada dowladda gobolka iyo tan federaalka. Toronto ayaa 483 milyan oo dollar sanadkan ka heshay dowladda federaalka iyo tan gobolka, balse duqa magaalada wuxuu tilmaamay in taageerada ay rabaan ay ka fog tahay lacagtaasi. Haddaba saameynta arrinkan ayaa durba waxaa dareemay shaqaalaha magaalada oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida. Nuruddin Maxamed Nuurow oo ku shaqeynayay gawaarida waaweyn ee taraaga loo yaqaano ayaa hadda ka soo haray shaqadaasi kadib markii uu ku yimid suuqlaan. Waa kan isagoo arrinkaasi iga waramaya.
Xuseeno, aad baa u mahadsan tahay arrinta uu maartay odayga magaalada Toronto oo ka dhawaajiyay John Tory oo caawimaad u weydiinayo dowladda dhexe federaalka ah inay maartay oo lacag la soo gaaraan. Maartay waa wax jiro waayo haddaanu nahay maartay taraglayda oo ku dhexwada maartay waddanka Canada, waxaa imaaday maartay shaqo gabaabsiba imaaday ama waxa way rarkiiba rar la qaaday baa jiray meel aad ay maray alaabtiiba maartay wax dhan baa maartay oo wax noqday maartay wixii oo sicir bar ah. Marka sidaas daraadeed haddaan nahay maartay Soomaalida meesha oo tara ku dhexwado markii oo shaqooyinkii yaraadeen, marka waxaan dhankadan waxaan u soo aranay dhanka maartay Uberka maadaama biil laga suway. Uberkan saa ogsoon tahay maartay shidaalkii baa qaali ah, maartay dadka oo Uber qaadanaya marka waxa way aad baa u yiri. Saas daraadeed marka aad baa noo saamayn Xuseeno.
Saameynta kuma eka magaalada Toronto iyo dadka degan oo kaliya, oo waxay xitaa saameynaysaa dadka ku nool dalkii hooyo ee Soomaaliya, maadaama badankood dadka Soomaalida ay halkan ku nool ay lacago u diraan qoysaskooda ku nool Soomaaliya. Axmed Daahir ayaa qaba in marka ay dhacdo dhibaatadan oo kale ay yaraato lacagaha ay u diraan Soomaaliya.
Waa maasantahay walaal Xuseen, shaqala'aantu waddanka jirta dhib bay nagu yeelatay. Dhibtaasina kaliya kuma xirnaa dadkeena waddanka shaqeynaya, kuma xirnaa dadkii waddanka jooga laftigoodii bay dhib ku yeelanaysaa, sababtoo qof kasta lacag buu diraayo ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo caruurtiisi uu diraa. Marka haddii qofka inta halkan ka shaqeynaya lay off la siiyo, la dhaho gurigaaga iska joog, isaga dhibta ugu weyn oo ku imaanaysa waxa weeye hadduusan mar qofkii waxba shaqeynayn dee lacag ma diri karo, qof kastana lacag buu diraayo qaraabadiisu lacag ka sugaysaa. Marka waa arrin dhibteeda iska leh. Waa
duqa magaalada Toronto ayaa ka dhursugaya madaxda gobolka iyo federaalku inay wax ka qabtaan arrimahan ka hor dhammaadka bishan. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadaga la socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Xafiiska xanaanada xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa qaar ka mid a degmooyinka mantiqada ka bilaabay tallaalka ka hortaga cudurada ku dhaca xoolaha la dhaqdo. Faahfaahinta warkan waxaa jigjigay kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
xilligan inta badan gobollada deegaanka Soomaalida waxaa ka da-ay roobabkii dayrta, dadkuna waxay soo mareen abaar adag, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo xoolahooda. Haddaba si looga hortago cudurrada ku dhici kara xoolaha maadaama ay bilowdeen roobabkii dayrta, ayaa waxa uu xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida ka bilaabay qaar ka mid a gobollada deegaanka ololaha tallaalkii daaweynta xoolaha, waxaana ka mid a goobaha hadda laga bilaabay ololahan degmooyinka hoos yimaada gobolka Jeerar, gaar ahaan degmada Dhagaxbuur, waxaana ololahan uu yahay mid lagaga hortagayo cudurka furuqa ee ku dhaca adhiga iyo sidoo kale xanuunka loo yaqaana kuskuska ee looda ku dhaca, iyadoo qorshuhu yahay in tallaal iyo daaweyn lagu sameeyo xoolo gaaraya in ka badan 100,000 oo neef oo isugu jira ari iyo lo. Haddaba qaar ka mid a bulshada xoolo dhaqatada ah ee iyagu ka faa'iidaystay ololahan tallaalka iyo daaweynta xoolaha ayaa sheegay inuu yahay mid muhiim ah.
Waanu ku faraxsannahay, waxaanu joognaa qabaleyga Sacuudiga, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Faa'iido cudurrada ka hortagga laga tallaalayaa, faa'iido badan buu noo leeyahay.
Si fiican oo heer sare ah ayaa xoolaha loo daweynaya qaybta lo'da iyo qaybta arigaba. Xanuunada laga daweynaya waxaa kamida furuqa kamida furuqa lo'da iyo furuqa magaran arigaba. Sambabka oo kale xanuunada faafa maadaama oo waqti roobaadkii ay tahay ayaa laga daweynayaa si fiican oo heer saraayay martay noo ay u daweynayaan xoolaha inoogu turqayaan. Waxaan ka codsanaynaa in maad garanaysaa ay daawooyinka iyo xanuunada noocan oo kale xafiiska waxaan ka codsanaynaa inay si fiican sidaa ay eegaba noogu yimaadeen ay had iyo jeer nooga soo caawiyaan ayaan ka codsanaynaa. Faa'iidada uu leeyahay waxa uu leeyahay xanuunadan furuqa oo kale ayuu daaweynayaa si fiican buu maad garanaysaa xoolihii caafimaadkoodi iyo tayadoodiiba marka fiicnaanaysa.
Dr. Xasan Cabdi waa mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xafiiska xoolaha dowladda ee Soomaalida, waxa uuna ka warbixinayaa noocyada tallaalkan uu ka kooban yahay.
Tallaalkan oo degmada Dhagaxbur ka fuli doona waa laba nooc, waxa weeyaan tallaal loogu talagalay ariga, riyaha iyo idaha, kaasoo ah ka hortagga cudurkan sheep and goat pox ama furuqa ariga, iyo tallaal kale oo la siin doono xoolaha lo'da, kaasoo looga hortagi doono cudurka laasagna virusa, cudurka couscous, Lambe skin disease ama LSD. Labadan cudurba waxay aad u dilaacaan oo aad u faafaan xilli roobaadka, xilliyada kulaylka iyo roobka ay jiraan, taas isagoo xafiiska hortagaya iyo islamarkaana fulinaya waajibaadkiisa guud ayaa wuxuu qorsheeyey in degmada Dhagaxbuur laga tallaalo 75,000 oo ariya iyo 30,000 oo lo ah. Sidoo kale waxaan ka fulin doonaa tallaalkan degmada Daroor oo intaa in la mid ah laga fulin doonaa hadduu la yiraahdo oo hadda uga sii gudbi doono. Marka si guud waxaan lahay bulshada ha ka faa'iidaysato. Tallaalku waa ka hortag, waa cudurro iman doono kahortagooda weeyaan. Cuduradana waa cudurro aad u jira oo wax soo saarkii xoolaha saameyn aad ballaaran ugu yeeshay, islamarkaana ay xoolo aad ugu baahan yihiin.
Maxamed Hudle oo isku duwaa xafiiska xoolaha dowladeedka Soomaalida ee gobolka Jeerar ayaa waxa uu sheegayaa waxa keenay baahida tallaalka xilligan.
Xilliyadan oo kale marka roobku uu seeno kale u do'o ee xoolaha dooga ay daaqaan inta badan xanuunno dilaaca ayaa jira. Marka iyadoo taa laga jawaabayo ayuu xafiiska xoolaha dowladeed heer degan soo diyaariyey tallaal in laga fuliyo degmooyinka gobolka Jeerar qayb ka mid ah. Si guud tallaalka ama xoolaha targeetka la rabo in la gaaro waa 150,000 oo neef oo isugu jira lo' iyo ari isugu jira. Waa meesha la rabo in la gaaro. Marka wacyiga bulshada waxaan moodaa hadda inuu aad u fiican yahay, qaabka ay u fahamsan yihiin tallaalka xoolahooda faa'iido u leeyahay. Marka waxaan aad iyo aad uga codsan lahayn oon ku boorin lahayn inay muddada 10 cisho ah uu tallaalku socdo, inay ka faa'iidaystaan xoolaha goobta tallaal goobaha tallaalka socda la keeno.
Haddaba ololahan tallaalka iyo daaweynta xoolaha ka bilowday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Jeerar ayaa waxa uu socon doonaa muddo 10 cisho ah, iyadoo sidoo kalena ololahan mid la mid ah ay ka socdaan qaar ka mid ah gobollada deegaanka, gaar ahaan gobolka Daawa, iyadoo ujeedku yahay si looga hortago cudur dilaacyo ku dhici kara xoolaha xilli roobaadyada, maadaama xilligan ay ka bilowdeen gobollada deegaanka roobkii deyrta. Maxamed Raxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir V O A si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda, iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada V O A ee kooxda Afrika, aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a mar kale haddana iyo dulmaro qodobada wararka caalamka uu door corona. Madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa ku tilmaamay gelitaanka ciidamadiisa ee kherson kadib markii ciidamada ruushku ay isaga baxeen in ay tahay maalin taariikhi ah ama tallaabo taariikhi ah. Dadweyne aad u faraxsan ayaa soo dhaweeyey askartan oo u muuqday kuwa la wareegay goobihii ay ciidanka ruushku ka baxeen iyadoo waxbada aan dhicin. Madaxweyne Zelenski ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ay hadda ku sugan yihiin bartamaha magaalada, halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin duleedka magaalada. Kremlinka ayaa sheegay in dhammaan ciidamada ay hadda u baxeen dhanka bari ee webiga Danbir, laakiin waxa ay sii wadi doonaan inay carabka ku adkeeyaan inay tani aanay ahayn guuldarro balse ay tahay dib u gurasho xeelad dagaal. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
ruuxi ka xisha godalkii Soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sid adigu ee nafsi ruuxi ka xisha godalkii Soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sid adigu ee arkuday shada
Gafilani, Urhai Gafilani, Kurigai Ganida.